Ja, en eller annen gang så lærte jeg at når du skal holde en preken, så skal du først si hva du har tenkt å si. Og så skal du si det. Så skal du si hva du har sagt. Og det får jeg ikke alltid til. For jeg drar av og til, jeg går det ut fra teksten uten å vende tilbake til den. Så det noe så. Men derfor tenkte jeg skulle si hva jeg har tenkt å si. Så får vi nå se om det blir sånn. Fordi at nå skal jeg først og fremst fortelle litt grann videre på min egen historie og hvordan jeg ble introdusert for dette med åndens gaver. Jeg visste ikke at det hette det i begynnelsen. Men hvordan det begynte å fungere og hvordan vi ser betydningen av det i det evangeliserende arbeidet. Jeg vet for eksempel i Ungdom i oppdrag, som noen av dere sikkert kjenner til. Vi venter litt med den der. Ja, du kan bare la den stå. Jeg skal komme tilbake til den etter hvert. Men i Ungdom i oppdrag så har de hatt disse familieleirene, som dere har hørt om sikkert. Og jeg husker jeg var med der på Geilo og sammen med Børud-gjengen og prekte på 80-tallet oppe på. Og i disse gruppene rundt omkring så fikk de ofte kunnskapsord som liksom traff spikeren på huet hvor man på en måte satt fast. Og kunnskapsord ved ånden var på en måte en del av sjelsorgtjenesten. For meg så hadde det vært mest i evangeliseringssammenheng. Men jeg tror jo at dette her, som nå tilhører jeg en pinsemenighet, og vi får vel kanskje ta ansvaret for at vi har gjort det der litt for spooky, litt for ikke sant? Det blir litt for sånn altså. Så det blir litt sånn spektakulært. Men jeg tror egentlig så kan disse tingene mye mer være en del av hverdagslivet. Når vi ute på gata, på butikken, ikke bare når vi på møter og når vi på en måte har stått der og som noen tror at vi drar ned Guds nærvær. Guds nærvær er jo her. Han er her. Jeg bruker av og til å minne meg på det når jeg skal preke, så siterer jeg et vers i Jesaja hvor det står at min ånd som er over deg og mine ord som jeg har lagt i din munn skal aldri vike fra deg eller fra din munn eller fra dine barn eller barnebarns munn. Ikke sant? Han er her. Ordet, Kristus, han er meg nær. Jeg behøver ikke å fare opp til himmelen for å hente han ned og rope veldig høyt for å få han til for å få hans oppmerksomhet eller dra noe annet sted eller hverken til Toronto eller hvor jeg nå enn måtte dra for å få tak i han. For han som er ordet, han er meg nær. Han er i min munn og han er i mitt hjerte. Amen. Så ved å pleie samfunnet med han, ved å være sammen med han, jeg synes det var så fint, så preka jeg i går kveld, snakke med Terje, snakke med Jesus når han sitter og ser på nyhetene. Ja, hva du synes om det der, Jesus? Liksom. Og at det blir en naturlig del av... Jeg er ikke helt der. Jeg er der i perioder. Sånn litt inn og ut. Men at vi enda større grad kommer dit. Det tror jeg er nøkkelen. Og som det allerede står på skjermen her, så handler det om disse åndelige gavene. Det handler om å få kunnskap om hvordan de funker. For jeg tror nemlig det at det er veldig mange som både er døpt i den hellige ånden, og som har gaver, men som ikke er klar over det. Jeg har sett hundretals på hundretals bli fylt med den hellige ånd og begynt å ta det i tunger. Og jeg tror kanskje at 90% av dem kan gi det samme vitnesbyrdet at det her kunne jeg egentlig gjort før. Når jeg begynte å ta det i tunger, så hadde jeg en måned eller to i forrige, hadde jeg hatt noen sånne rare ord på tunga, men nei, det ligner jo på noe han pleier å si, eller hun pleier å si, det der hørtes ikke ut i det hele tatt, ikke sant? Og, det er djevelen prøver å få meg til å si noe rart der. Og jeg hadde en sånn der rar forestilling om at da tar det i tunger, da var det liksom tunga gå sånn av seg selv. Og, så jeg la av og til tunga i sånne nøytrale folder når jeg kjente Guds kraft var og ventet på at noe skulle skje. Det gjorde jo ikke. Men jeg hadde de der dumme ordene av og til sånn oppe i huet eller inn i hjertet eller hvordan nå var den. Og til slutt så ble jeg så lei. Det ble jo stress det der. Vet du. Så jeg tenkte at, kjære Gud, hvis det her bare er noen babbel, så må du bare ha meg unnskyldt, men nå bare sier det. Og så var det tungene. Og jeg var så fokusert på ordene, så jeg fikk ikke noe særlig sterk opplevelse av det heller. Men siden så har jeg snakket franske tunger. Jeg kunne ikke fransk. Og sa en lang, meningsfylt greie for noen som jeg ba for å og jeg har hørt andre snakke forståelig språk som de ikke kunne. Så jeg vet i dag at det var ekte vare, men skjønner du? Men det er jo ikke med tungetale som er poenget, men poenget er at vi har mye mer enn det vi bruker. Og vi trenger å få kunnskap om hvordan det åpenbarer seg. Og det kan åpenbare seg på en måte I dag gjennom meg, på en annen måte I morgen. Og du kan få det på en, jeg vet en han nå misjonær. Han var predikant før han reiste rundt, og når han fikk sånne budskap og tydning av tunger og profeti, da så han det I ildskrift på en sånn der usynlig vegg foran seg. Skulle gjerne ønske ha hatt sånn selv, jeg har aldri fått sånn. Det hadde vært veldig kul på så å lese liksom, denne skriften, ikke sant? Så vi får det på forskjellige måter, men vi må bli kjent med det, få kunnskap om det, og samhandle med den hellige ånd. Det handler om samhandling. Han gjør det ikke selv. Han gjør det gjennom oss og I samarbeid, I samhandling med oss. Ok, så det hadde jeg lyst til å si litt om. Men så hadde jeg lyst til å vitne litt om hvordan jeg kom inn I det her. Fordi at når jeg var på I programmet, som vi kalte det, jeg var jo der I 14 måneder, men jeg begynte jo å ha bibelstudier og sånt etter 6-7 måneder, så jeg var sånn halvveis en arbeider. Selv om det var sånn også da at de sa det på senteret at hvis Leif har en god dag, da har alle en god dag, men hvis Leif har en dårlig dag, så har alle en dårlig dag. Så det skorta litt på helliggjørelsen innimellom. Det må jeg jo tilstå. Så jeg trengte å være der de 14 månedene jeg var der, og jeg trengte å være på Bibelskolen I Saronsdal også etterpå. Men fra jeg hadde vært der I 7 måneder, så fikk jeg perm, da fikk jeg lov å gå på byen alene, uten at man passet på meg. Og jeg raset jo rett ned I det gamle miljøet. For å fortelle om Jesus. Og det var veldig enkelt. Når jeg kom inn på en bar, på en pub, så var alltid det første spørsmålet, «Nei, men hva det som har skjedd med deg?» liksom, For at jeg var ganske forandret I forhold til sist de hadde sett meg. Ja, så kunne jeg bare fortelle det. Jeg tørte ikke å fortelle de kristne at jeg gikk på barer og puber, men jeg synes det var veldig fint å gå der. Jeg drakk jo ikke, jeg drakk cola og sånt da, men jeg tenkte, kan frelsearmen gå der og selge krigsropet, så må jo jeg kunne gå der. Vi hadde et gataavis som het Utfordringen den gangen, så jeg hadde skuldervesk med Utfordringen, så hadde jeg traktater, den der gudkjærlighet-traktaten I en lomma, og så hadde jeg en bibel som passet den andre lomma på jakka min. Sånn. Og der gikk jeg rundt, ikke sant, og kunne sitte ned på Malla nede I grensen, restaurant, og folk sitter rundt bordet liksom, og stiller spørsmål. Jeg har en åpen bibel på bordet, og de sitter der med ølglassene sine, og jeg kjenner at jeg får ting inni meg til å svare dem, ting som jeg egentlig ikke visste. En gang så husker jeg, så kom det en fyr som var drita full. Nei, det sier man kanskje ikke. Han var I alle fall det. og begynte å sable over meg med sånne argumenter mot Gud. Og blant annet så refererte han til den historien om profeten Elisa. Det var noen guttunger som mobba han og kalte han snauskalle, for han var tydeligvis, ja, hadde lite hår på toppen. Og da ble han sint, og så forbannet han dem I Herrens navn, og så kom det bjørner ut av skogen og rev disse ungene I fillebiter. Det jo et helt forferdelig skriftavsnitt, ikke sant? Og han liksom, ja, om jeg kan forklare det her da. Og jeg står der og ror liksom på en måte, og sier, ja, du må jo bli kjent med han som har forfatteren av boka. Han kan nok forklare det. Det blir kjent med han først, så forstår du ting litt sånn etter hvert. Og jeg hadde egentlig ikke noe svar på det der og da. Det har jeg nå I dag. Så. Han hadde en dårlig dag, profeten. Og. Det hender vi forbanner, og det hender vi velsigner. Og, ikke sant? Men I alle fall, mens jeg står der og på en måte ror og prøver å svare han noe, så kommer det bare ett ord for meg. Predikant. Jeg kikker på han og sier, Du har vært predikant, du. Og ble hvit I ansiktet. Og nøkteren, der og da, altså. Da rørte Guds kraft bort I han. Og, visste du det, sa han. Nei, jeg visste ikke det, men han som bor inne med, han visste det. Og dessuten, og da fikk jeg mer. Når jeg hadde sagt det første, så kom det mer. Og så fikk jeg på en måte diagnosen til hvorfor han hadde blitt bitter, og hva hadde skjedd med menigheten, og så videre, og så videre. Så det var jo bare en formalitet å be med han. Jeg husker en annen gang, det kom en dame som jeg først hadde treffet på en husmorskole. Jeg reiste jo rundt på skoler. Jeg tror jeg kanskje må være den personen I Norge som har snakket med flest mennesker face to face med evangeliet, altså da utenom TV da, men sånn rett. tror det må være en 400,000 jeg har pratet med på skoler og politiskoler og foreldremøter og militærforlegene. Det veldig kult å bli tatt med rundt I militærtransport og tatt imot på flyplassen, ikke sant? Og geleidet inn en bil, kjørt til offisersmessa, bespist og eget rom blant offiserene. Der stod det kaptein ditt og løytnant datt og alt sånt der. Og hadde så lyst til å sette skilt på min dør, ambassadør Holstad. Men jeg gjorde nok det da. Men, nei, så Gud har åpnet mange dører. Og blant annet så var jeg på en husmorskole en gang. Og der kom jo der dama frem etterpå. Og det var en sånn aura over deg når du stod her og talte. Og jeg kjente jeg likte ikke denne ånden der, så jeg var litt sånn tverm og sa det. Hvis det noen aura over meg, så var det I så fall den hellige ånd, sier jeg liksom. Men hun var veldig åpen. Og hun skrev et brev til meg etterpå. Hvor hun blant annet sier at det der du sa at Jesus var svaret, det ikke helt riktig. Han en av mange svar. Jesus var veien. Han ikke en, han ikke veien I bestemt for, han en av mange mulige veier, liksom. Og jeg sendte tilbake til henne en bok om en dame som hadde blitt frelst, og som hadde vært inne I det transcendentale meditasjon og de greiene der, og hørte ikke noen fra henne. Etter noen år, så ringer hun, og hadde fått tak I telefonnummeret mitt. Da var jeg gift med Evelina, vi bodde på Holmlia. Du, kan jeg få komme hjem til dere? Jeg trenger Gud. Ja, så fint liksom. Ja, hva skjedd? Jo, hun hadde fått kreft, hun hadde vært på Radiumhospitalet, det var en stor svulst, og det, hun hadde fått vite at det sannsynligvis var dødelig. Hun hadde to barn, og samboeren hadde stikket av fra henne I denne situasjonen, og hun var mildt sagt fortvilet. Jeg trenger Gud, sa hun. Ja, vær så god, velkommen. Og hun kommer, og Evelyn hadde lagd noe mat der på balkongen, og vi satt der og skulle drikke te og spise litt. Og jeg sitter der og prøver å formidle ord om korset til henne. For det jo liksom ikke, det ikke sånn at jeg har en spesiell kraft I den høyre hånden eller den venstre hånden og sånn. Men det ord om korset, det en Guds kraft. Så jeg prøvde å formidle ord om korset. Og jeg følte liksom at det var null respons. Hun kanskje tenkte at, blir noen ferdig med det der korspratet og be? Jeg trenger jo Gud her, ikke sant? Hun var vant med meditasjon. Man gjør visse ting og får et visst resultat ut av det. Mens jeg tenkte annerledes. Og mens jeg stresser med å prøve å formidle korset til henne, så bare får jeg et spørsmål som bare kommer for meg. Jeg tror det var et slags kunnskapsordvånden. Så jeg, du... Vet du hvem det var sin skyld at Jesus døde? Nei. Så ser han I øyet og sier, det var din skyld. Hun skvatt jo litt til. Ja, dårlig gjort, dame har kreftskap på radiumhospitalet. Og så gir jeg jo skylda for at Jesus døde. Det litt tøft da. Men jo, sa jeg. Sannheten at det var din skyld. For om du hadde vært det eneste mennesket på planeten, så elsker Gud deg så høyt. At han ville uansett sendt Jesus for å dø for dine synder. Og hvis ikke han hadde gjort det, så hadde du vært nødt til å ta straffen for dine synder hos Gud. Og da ville du ligge dårlig an, sant? Så han sendte Jesus for dine synder. Og når jeg sa dette, så ser vi ser at Guds kraft går igjennom henne. Det var helt sånn altså. Vi så ikke kraften, men vi så på ansiktet hennes at noe skjedde. Og hun forklarte å oppleve en sånn varm strøm. Og når hun kom til Radiumhospitalet, så var svulsten borte. Og vi fikk julekort fra den der dama I mange år etterpå. Hun var kunstner og lagde sånne små akvareller og, som hun sendte som julekort. Også. Veldig koselig. Så dette med å formidle Guds kraft handler om å ta imot beskjed fram på innsida. Det står om ulike måter, 9 ulike måter ånden åpenbarer seg på. Som du ser på den lista til høyre ble det. Visdomsord ved ånden, kunnskapsord ved ånden, særskilt tro ved ånden. Bare ta alle nedover der. Nådegaver I flertall, til å helbrede, kraft til å gjøre undergjerninger. Gave til å tale profetisk, gave til å prøve ånder, ulike slag av tunger, tydning av tunger. Og vi får ikke tid til å gå igjennom alt dette. Men vi skal se på noen av dem. Jeg tror for eksempel at visdomsord ved ånden, det var noe Jesus opplevde ved tempelplassen. Nå sitter jeg her og trykker. Men det hjelper jo ikke. Det han som trykker for meg. Takk for hjelpen. Denne kvinnen som var tatt på fersk gjerning I hor. Ikke sant? Du kjenner historien. Og loven sier at slike kvinner skal stenes. Hva sier du? Og Jesus han skjønte jo det at det, de var jo først og fremst ute etter han, for å fange han I ord, for å bevise at han fyren her, han følger ikke loven. Han en vranglærer, bort med han liksom. Og Jesus han bøyer hodet, skriver I sand, og så tror jeg, det står ikke der. Noen, det har vært mange spekulasjoner rundt hva han skrev I sanden. Kanskje han skrev syndene deres, kanskje han skrev loven, who knows. Men jeg tror I hvert fall en ting, han kommuniserte med den iboende. For når han skulle forklare sine disipler hvordan undrene skjedde, så sa han at menneskesønnen, sier I kapittel 5, menneskesønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det faderen viser han. Og faderen elsker sønnen og ønsker å vise han alle sine gjerninger. Når Philip spør Johannes 14, det vel? Ja, Johannes 14, liksom, hva som hemmeligheten til de undrene som skjer og de gjerningene han har gjort, så sier han at faderen som blir I meg, det han som gjør gjerningene. Og så fortsetter han å forklare at nå har det kommet en ny tid. Nå skal jeg gå bort. Og dere kommer ikke til å ha fellesskap med meg på samme måte som dere har hatt frem til nå. Men etter så skal jeg komme tilbake I åndelig gestalt. Og så skal jeg ta bolig ved ånden I den enkelte av dere. Og da kan dere leve på samme måte som jeg har levd nå. Slik jeg har levd ved faderen. Og ved ånden drevet ut onde ånder. Og ved ånden så har det skjedd tegn og under og mirakler. Så vil det kunne skje også nå gjennom dere. Ja, ikke bare sånn som de gjerninger jeg har gjort. Jeg skal gjøre større gjerninger enn det jeg har gjort. Skjønner du? Så dette her, jeg tror han bøyde hodet I sand, bøyde hodet og skrev I sand, fordi at han trengte litt tid for å kommunisere med den iboende. Det har jeg lært meg. Når jeg ber for folk, og her sitter det veldig mange forbedere, og pastorer og ledere, åndelige ledere, Når jeg ber for folk, så prøver jeg å lytte. Ikke bare med de øya, men også med de øya. Og jeg vet ikke om det så mange som 100, men det veldig mange som har kommet frem til forbønn for andre ting. Og så hører jeg, eller jeg hører ikke, bare, du, hvordan opplevde du egentlig oppveksten? Var det noen som ikke var snille med deg? Og så kommer det frem seksuelle overgrep, og det kommer frem det ene, og det kommer frem det andre. Og jeg tror det sånn, når disse tingene, altså hvis det kommer fordi at jeg på en måte har litt menneskekunnskap, og jeg, ja, der kan det nok være noe sånt, og jeg grubler meg eller manipulerer meg frem til, da skjer ingenting. Men hvis denne kunnskapen kommer fra den hellige ånd, da det oppstandelseskraft I det, da det liv I det, da det helse I det. Skjønner du? Så det handler om å høre etter og formidle det man får. Og selvfølgelig, nå blir jo det her litt sånn spektakulært. Vi skal ikke bare gå rundt og vente på sånne spektakulære ting. Hun gamle dama som kom på besøk til meg I Åna kretsfengsel, hun gjorde ikke noe annet enn hun ba sikkert for meg og de andre. Men hun leverte noen bøker, og det var meget viktig I min utvikling til å komme dit hen at jeg en dag ble en kristen og opplevde det hun var ute etter å formidle til meg. Så for all del, vi skal gjøre alle disse andre litt mer hverdagslige tingene, sitte og høre på folk. Ikke preke, men høre på folk. Vi har jo Marita-kaféen I Oslo. Den åpen alle hverdagskvelder. Den også åpen på dagtid, men det det for avtale med folk som ønsker å komme med rehab eller avrusning eller ditt eller datt. Og så har vi den åpen på noen av nettene for disse prostituerte jentene. Hun glemte å si det, Kristin, at I år så har vi 9 av disse jentene. 5 som har vært I arbeidstrening, og 4 som nå I arbeidstrening. Så, men på Marita-kaféen så roter jeg meg bort her nå. Hva var det jeg tenkte på? Jeg datte ut for meg. Hva? Jeg lytter til folk, ja. Nei, jeg får ta et annet eksempel. Det datt ut det jeg tenkte på her nå. Det var en gang jeg stod og prekte på et formiddagsmøte for mange år siden. Hadde fått jakke og slips på meg. Det var sånn stil der. Så sitter et par langt bak I salen. Og mens jeg preker, så ramler det ned I meg. Han slår kona si. Jeg kunne jo liksom ikke bare stoppe preken og si, hei du der borte, du slår din kone, hold opp med det liksom. Så hva gjør man liksom? Hvis man får sånne impulser. Jeg fullførte jo prekenen, inviterte til formen, og hun dama kom frem, for hun hadde vondt i kneet. Og når eldstebrødrene hadde bedt den ene, det ofte sånn at den ene ber, og så fortsetter den andre å be som om den første ikke har bedt i det hele tatt, ikke sant? Og, for man forventer jo egentlig ikke at det skal skje så veldig mye. Men når de var ferdige å be, så jeg fikk henne litt for meg selv, så sier jeg, hvordan har dere det egentlig med hverandre? Og det jeg prøver å forklare nå, det at når vi får sånne impulser, så skal vi ikke bare buse på med dem, nødvendigvis. Når Jesus snakket med den samaritanske kvinnen, ikke sant? Du har hatt 5 menn, han du nå har, ikke din mann. Så han visste det helt sikkert lenge før han sa det. Men han begynte å snakke om Guds rike, og det handler om å leve, Gud er ånd, og tilbe Gud i ånd og sannhet, og så videre. Og han fortalte om det levende vannet, og hun ble interessert. Kan jeg få det levende vannet? Ja, men kan du hente mannen din først? Han visste jo allerede da at hun ikke hadde noen mann. Nei, jeg har ingen mann. Nei, det riktig det, sånn. For du har hatt 5 menn, han du nå har ikke din mann. Ikke sant? Sånn at jeg buset ikke på henne og sa, Herren talte til meg og sa at han slår deg, det sant? Sa jeg ikke, bare spørte, hvordan har dere det egentlig med hverandre? Og da sto tåret i øya på henne med en gang. Det ikke bra? Nei. Jeg er ikke snill med deg? Nei. Slår han deg? Ja. Og da, hei. Så fikk vi en liten konfrontasjon der og satt i gang noe som, ja, de er faktisk gift i dag, og de gikk i sjelesorg i pastoren i den menigheten de gikk, og det gikk bra med dem. Så det er noe bra. Men det å på en måte ta imot den her indre informasjonen, det tror jeg er viktig. Et kunnskapsord, et visdomsord, jeg tror ikke jeg har opplevd så mye av det, men jeg tror jeg opplevde det når jeg lagde den første Marita-filmen. Fordi Gud ga meg en visjon og ga meg et filmmanuskript og hvordan jeg skulle gå frem. Og det var noen navn der, Kåre Kristiansen blant annet. Det skulle vise seg at han ble en nøkkel som ledet meg dit inn i sosialdepartementet, der jeg fikk penger til å lage filmen. Og det var mange sånne ting. Men etter hvert som denne filmen begynte å ta form, så fikk jeg veldig motstand. Det jeg ikke skjønte da, det var at det var min fremste PR-konsulent som meldte seg til tjeneste, nemlig helsedirektør Torbjørn Mork. Fordi at han gikk kraftig ut imot denne filmen. Og han prøvde å stoppe den siste utbetalingen som gjorde at jeg fikk det fullført. Og det ble et ekstraordinært møte med sosialkomiteen, justiskomiteen, Mona Røkke var der, Leif Arne Hele var der, det var masse politikere, og helsedirektør Mork var der, edruskapsdirektør Stenberg, og det var jeg som var sakens kjerne, ikke sant? Og Mork skulle stoppe meg, for denne forferdelige filmen jeg hadde med spjøyte scener, og det passet liksom ikke inn. Det var instruktivt, sa han. Det var det jo. Så jeg kom til det, men før det møtet, så ba jeg, fikk en kamerat med, og så ba vi, og så fasta vi i 3 dager. Og så fikk jeg husker ikke hvordan jeg uttrykte, men jeg fikk en setning hva jeg skulle begynne med. Og så rekker jeg opp hånda før de hadde fått begynt møtet. Så jeg, kan jeg bare få si en liten ting først? Ja. Så fikk jeg det, og så sa jeg liksom bare kort at jeg fløy rundt her i byen, og spredte død og forbannelse rundt meg, og solgte dop, og var en del av dette her. Men nå har jeg da opplevd Jesus, og prøver å spre velsignelse i stedet for forbannelse. Jeg hadde jo håpet at helsedirektøren og dere andre som liksom jobber for samme sak, at vi på en måte kunne stå litt sammen. Og så sa jeg noe rundt det, bare helt kort. Og så ble jeg helt stille. Det var som om jeg hadde punktert hele atmosfæren. Og så reiser Mona Røkke seg opp av justisminister på sine høye herder. Og sier, hvorfor har dette møtet blitt i stand? Kom til stand. Det ser jeg ingen grunn til, sier hun. Og så bare stamper hun ut på de høye herdene sine. Og så satt folk der bare så dumt på hverandre. Og så var det det hele. Det er klart han skal få pengene sine. Så. Men du vet, i kristent fellesskap har jeg ikke opplevd sånne menighetskonflikter og sånt. Men folk som kommer fra andre kirkesamfunn kan oppleve at det kan oppstå situasjoner. Så hvis du går den veien med den ene gruppen, så blir det feil den andre veien. Og går du den andre veien med den andre gruppen, altså uansett hva du velger, så blir det feil. Bønn, innvielse, Gud, vi mangler visdom. Vis oss hva vi skal gjøre og vente på Herren i stedet for å gjøre masse ting i sin egen energi. Ok. Ja. Det hjelper ikke å trykke her. Vi skal ikke gå gjennom alt det her, særskilt tro og ånd, men nådegaver til å helbrede. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at det står nådegaver i flertall. Jeg ser flere måter den virker på. Blant annet helbredelse, du kan ta begge rekkene der. Den til høyre det vi skal se på. Helbredelse gjennom kraft. Når Jesus gikk gjennom denne folkemengden, og folk døttet borti han overalt, plutselig stopper han opp, og så sier han til disiplene, hvem var det som rørte ved meg? Rørte ved deg? De rører jo ved deg hele veien her. Nei, jeg kjente det var noe som rørte, for jeg kjente det gikk en kraft ut fra meg. Han kjente fysisk at det gikk en kraft ut fra ham. Og denne dama, blodsottige damen, som hadde tenkt og sagt med seg selv i lang tid at får jeg bare røre ved sømmen av klærne hans, så blir jeg helbredet. Hun kjente at det gikk en kraft gjennom henne. Det er ikke alle som opplever dette. Jeg vet en predikantkollega av meg som kjente, han ble døpt i den hellige ånd, visst nok bak frikirka i Halden i 22 kuldegrader etter noe sånt. Og den første tida, når han var en kristen og predikant og reiste rundt og prekte, så opplevde han av og til at kraften kom over han. Han syklet på vei til eller fra et bønnemøte, og måtte bare stoppe opp for det. Kraften var det. Halleluja, jeg priser deg for kraften. Og det skulle gå en stund før Gud fikk forklart han at når du kjenner denne kraften over deg, så må du finne noen å legge hendene på. Ikke sant? Det står i Lukas 5 at Herrens kraft var hos ham til å helbrede. Han hadde ikke alltid denne kraften over seg. Det kom og gikk. Det var åndens salvelse. Og den kommer og den går. Den hellige ånd inni oss, han kommer ikke og går. Han er der hele tiden. Men disse nådegavene, de kommer og går. Og vi har ikke styring på dem. Jeg kan ikke bestemme meg for å komme med et profetisk budskap nå, selv om jeg har gjort det før. Jeg kan jo bare kopiere det jeg sa forrige gang, for det var jo veldig sterkt og bra. Det var bibelsk og alt det der. Det ville ikke vært noe kraftig. Men du må på en måte vente på å få dette her. Så han skjønte det, og han hadde en veldig sterk helbredelsestjeneste i mange, mange år. Og han har det for så vidt enda, selv om han er pensjonert nå. Yes, så jeg pleier av og til, når jeg ber for folk som har kneskade, jeg vet ikke hvorfor, så pleier jeg å legge hendene på, og så holder jeg det bare der. Hvis det damer, så tar jeg og legger Bibelen, og så legger jeg hånda opp på Bibelen. Så man skal ikke ta damene på knærne. Men, og så holder jeg den der, og så venter jeg bare litt. Og av og til så føler jeg at det knirker liksom litt til. Så spør jeg, skjer det noe med deg nå? Ja, jeg kjenner meg helt varm. Ja, men da må vi teste det. Da må vi prøve det. Har du tenkt på det at Jesus veldig sjelden ba for syke? Men han kom med konkrete befalinger. Gå og te dere for prestene. Og mens de var på veien, ikke sant, så ble de friske. Rekk armen ut. Og det var ikke før han prøvde på å rekke armen ut at kraften og helbredelsen kom. Så det var konsise befalinger som forløste Guds kraft til de enkelte. Og poenget mitt er at det er ikke bare å ta seg til de befalingene. Bare, ja, jeg bare befaler i Jesu navn. Du har hørt på nærradioen i Oslo. For mange, mange år siden så var det noen som ringte inn bønnebegjær for en mann som lå i respirator. Og programlederen som kanskje ikke var utdannet innenfor helsevesenet akkurat, han tok autoritet i Jesu Kristi navn og drev ut respiratoren. Altså, vi kan rope og vi kan skrike så høyt vi bare vil, og vi kan etterligne det som er åndelige gaver så mye vi vil. Skjer ingen verdens ting hvis det ikke kommer fra den iboende hellige ånd. Men han bor jo her, og han ønsker jo å helbrede. Han ønsker å gjøre mye mer enn det vi ser han gjør. Skjønner du? Ja, mange har lurt på om det er våre forsøk på å få i gang Guds kraft som på en måte forhindrer Guds kraft til å komme. Jeg tror det var Spurgeon som sa det. Hvis den hellige ånd ble tatt bort fra jorda, så ville 90% av all kristen virksomhet fortsatt som om ingenting hadde skjedd. Det kan jo være overdrevet. Men kanskje 50%. Hvis du ser på det neste, mirakler, eller gifts of miracles, står det vel på engelsk, eller noen kraft til å gjøre undergjerninger, så blir det alltid gitt ved en befaling. Les gjennom hele Bibelen. Altid før det skjer et under, så blir det gitt en befaling. Lazarus, kom ut. Bli lys, sa Gud. Bli lys. Ikke sant? Korte, konsise befalinger. Efata, lat deg opp, bli seende, stå på gå. Og poenget at disse befalingene, den samme hellige ånd inni meg og deg, som kan gi oss et kunnskapsord, eller en tunge, eller en tydning, eller en profeti, han kan også gi oss en befaling. Men det handler om vår aktive forventning og vår samhandling, at vi på en måte åpner oss opp for dette. Skjønner du? Og jeg husker på et møte i Sandefjorden, da jeg enda var i programmet på Tennsenter, og vi hadde, jeg ble jo helbredelsespredikant med en gang. Første møte jeg var på, før jeg egentlig trodde, visste at jeg var frelst. Det var vel det kanskje, men jeg skjønte ikke hva det var. Så det var på Nesodden. Og der var det Nesodden Pinsemenighet, tror jeg det var. Og jeg sto oppe på scenen, jeg visste ikke det, plattformen. Men ok, jeg står nå der oppe, og sammen med en kamerat, og de andre var i gang der i ettermøte, og ba for folk, eller som jeg uttrykte det, trøkte folk på ryggen, der med første benk. Og så lå det en dame helt ytterst til høyre, som hadde kommet med krykker, og hun lå helt, og ingen hadde vært borte med henne. Så jeg dunket bort til en kamerat min og sier, da skal vi be for henne kjæringa der. Ja, det gjør vi. Og så går han ned, og vi legger hendene på henne, og hun spetter opp med en gang, og blir faktisk frisk. Jeg traff damen 3-4 år etterpå på Øland, alle steder. Og da fortalte hun at hun ble frisk, og hun forble frisk fra det der. Så ja, wow, det var enkelt. Det skal jeg gjøre flere ganger, ikke sant? Så helbredelsespredikanten i meg, han døde noen år senere, når vi var i Luster i Sogn. Han lederen på senteret, han var derifra, det var hans hjembygd. Og jeg drev å kikke om det var noen muligheter for noen mirakler her, ikke sant? Så fikk de andre ta seg av synderne. Og så var det en fyr som kom frem til formen, det vi skulle vise, han var eldstebror i menigheten. Den ene foten var ganske mye kortere enn den andre, og sto litt sånn stivt ut. Så han kunne ikke, når han bøyde kne, så sto den litt sånn ut. Der har vi det, tenkte jeg. That's the miracle. Og jeg dunket bort den samme kameraten min, og sa, du, vi kan be for han. Og vi gikk ned, han kameraten min, han begynte å be, bare en lang bønn. Jeg husker jeg stod og kritiserte bønnen hans i mitt hjerte, ikke sant? For jeg bøk å be så langt. Jeg hadde kommet til apostelgjerningen 3. Han befalte han å stå opp og dro han på beina, ikke sant? Så når han endelig var ferdig, den lange vantrosbønnen sin, så tok jeg han under armen og dro han opp på beina og sa, gå bort over der, sier. Og han ble ikke frisk. Absolutt ikke. Og han lederen på Tennsenter, han stod der helt, han var vanligvis rød i ansiktet, men nå var han lilla, og tok imot han der. Så da døde på en måte helbredelsespredikanten i meg. Jeg ble litt mer forsiktig etter da. Men så på dette møtet som jeg begynte å snakke om, i Sandefjord, så kommer den bærenes med en fyr, som var helt på det siste i kreft. Og de hadde med en sånn campingseng som den bretta ut. Og han lå foran første benk på denne campingsenga. Og vi var merkverdig forsiktige i å love gull og grønne skoger på Guds vegne når vi vitna på det møtet. Og han, lederen på senteret, han hadde ettermøte. Han var også veldig forsiktig. Han sa, er det noen som vil ha forbønn, så kan du komme frem. Så skal vi samles ned i bønnesalen. Det var en sånn vindeltrapp som gikk ned. Tror du ikke den bar han fyr ned? Og la han på den senga. Og vi havna på kne alle sammen. Det var ikke noe så voldsomme proklamasjoner på det møtet. Det var mer et stønnemøte enn et bønnemøte. Åh, Jesus, åh, kjære Gud, åh, takk og lov. Og så hører vi, han ene, en unge, jeg tror han var sivilarbeider da, han begynte å jobbe på senteret senere, men en som ikke var frimodig vanligvis, begynner han å, i Jesu navn, og helt der, og så reiser han seg opp, og tårene renner ned over øya på han, og så legger han hendene på han, i Jesu Kristi navn, vær helbredet, roper han, vet du. Og fyren ble frisk altså. Han var tilbake på jobb 2 uker etterpå, det var et stort mirakel han pratet om lenge etterpå i menigheten der. Så hva var det? Det var kraft til å gjøre undergjerninger. Han fikk en befaling. Skjønner du? Lytt etter det. Det er litt kult. Det er ikke noe vanskelig for den hellige ånd å gi oss en befaling enn det å gi oss et kunnskapsord, eller et visdomsord, eller en profeti. Dette prøver jeg å undervise de frivillige medarbeiderne våre på kaféen og i fengsel og sånt. Vi har ca. 200 frivillige medarbeidere i Marita. Fra hele menighetsnettverket. Og vi vil gjerne ha veldig mange flere fra kristenfellesskap. Har du lyst til å være med på kaféen, på gata, i fengselet, mannefengsel eller kvinnefengsel, eller hvor det nå måtte være, eller i andre arenaer, så vi, altså vi kunne ikke gjort det vi gjør i Marita uten de cirka 200 frivillige medarbeidere våre. Så har vi noen ansatte som administrerer og organiserer og på en måte. Tanken vår ikke at du skal komme inn og gjøre det vi ber om, men at du skal komme til oss og vi skal få legge til rette så du kan få lov til å tjene Gud ut fra den nådegave, den frimodighet, den tro som du har i ditt hjerte. Og i den sammenhengen der så ser vi ofte at det skjer under. Det behøver ikke være store spektakulære ting. Jeg må bare fortelle om pastorkona i Allianskyrkan i Skjerstad, der som kona mi fra, i Småland. Og jeg prekte om dette her på et møte. Og de var ikke vant med denne typen forkynnelse. Og i slutten av møtet så ser jeg Evelina stå og prate med pastorfruen der borte. En ganske ung, genert dame. Og Evelina vinker på meg og sier, hun har fått et ord. Ja, sier jeg. Hva for ord er det du har fått? Og hun ser sånn forpint på meg. Muskel, sier hun. Muskel, tenkte jeg. Det var da voldsomt. Det kunne kanskje vært noe mer løft over det, men ok. Men jeg har jo lært det. Jeg sa ikke det til henne. Så jeg sier, ja, men det var jo fint. Så jeg tar henne med meg rett opp på prekstolen. Jeg tror aldri hun har vært oppe på prekstolen sånn innenfor en forsamling før. Så hun var jo nesten skjelven og sier, hun har fått et ord. Og hun sier ingenting. Hva for ord var det du fikk, sier jeg. Muskel, sier hun. Jaha, da formoder jeg at det noen her som har noen sorts problem med en eller annen muskel. Hvem det? Og da var det lille Jonas på 12 år. Jeg rakk opp hånda. Kom her, Jonas. Han halta litt. Han hadde forslått leggmuskelen, og det var, hadde vært hos legen, og det var såpass ille at det kunne bli en varig eller en langvarig skade av det. Og han ble bare momentant helbredet der og da. Så kom det 4 andre kameratene hans som sto rundt og tittet på det her, ikke sant? Og sa, er ni fylda med den helige ande? Det må du, hvis du er i Sverige og preker, så må du ikke si til en kamerat, altså, ni måste bli fylda med den helige and. Det skal du ikke si. Det heter ande. Og det skjønte, visste de ikke hva det var, så ba vi litt for dem, og så står det 4-5 ungdommer i 12-13 års alder og priser Gud i tunger og er helt begeistret. Og da løsna liksom hele møtet. Dagen etter, dette var lørdagskveld, dagen etterpå på søndag, da sitter mammaen og pappaen til Jonas på bakerste benk. De var ikke kristne, men dette skjønte de. Så dette her, det er en nøkkel til å tjene og gjøre sosialt arbeid i den hellige ånds kraft. Det er det her som er forskjellen. De aller fleste sykehus og institusjoner, de har startet på denne måten. Med Guds kraft. Det har ikke vært sånn veldig sånn der karismatisk og sånn voldsomme ytringer. Men Marie Monsen, bønnens verden, hun fikk såkalte minnelser. Og det var liksom ikke det trykket når de kom med disse tingene. Det var mer på en naturlig måte. Men disse minnelsene var med å åpne døra for Guds overnaturlige intervensjon i ulike menneskers liv eller i situasjoner. Yes. Er det noen spørsmål, noen kommentarer? Vi har jo et seminar. Ja? Takk.
Kan man gjøre, for eksempel, vi fra Tromsø, og vi går ut på gata nesten hver lørdag, og vi treffer folk som rusmisbrukere og sånn. Men akkurat som du sa, det noen av de som tar imot Jesus, men jeg vet ikke hva skal gjøre med de, fordi de bare fortsetter, og hva skal vi gjøre? Kan vi sende de til dere? Eller?
Ja, det er jo det. Det er jo det de trenger. De trenger et sted. Et hjem. Å bli født på ny, det er veldig mye paralleller med det å bli født første gang, det naturlige livet. Og disse små barna, selv om de er fantastiske, så kan de jo ikke ta vare på seg selv. De trenger noen til å gi seg mat. Og hvis de bare får mat, så vokser de. Det gjør de. Så det er derfor vi trenger sånne organisasjoner som Evangeliesenteret og Marita Stiftelsen og andre. Og så går det jo an å gjøre noe i mindre sammenheng i en menighet i en by. Men det kreves som regel en 24-7 oppfølging. Og da er det veldig greit å sende dem til sånne steder. Så som dere har kontakt med. Så ta veldig gjerne kontakt med oss I Marita for å få snakke med oss nede på stand der, for å vite hva vi kan tilby. Og vi jo også en del av en annen organisasjon som heter Kraft, som jeg var med og dro I gang for 17-18 år siden, som en paraplyorganisasjon over Marita, P22, Bergen Kontaktsenter, Nappane, Shalom Kristiansand og Sørumgård I Trondheim. Sånn at vi har et nettverk av rehabiliteringssenter som vi kan tilby folk I tillegg til det tilbudet vi har selv. Men det nesten, det var den der strutsen, det var det jeg prøvde å si gjennom den der strutsen som bare la eggene I ørkensand og ba med dem og så håper på det beste. Det går jo noen ganger bra, for det kommer noen som overtar den omsorgen som ikke dem ga. Det tror jeg veldig viktig. Andre ting? Ja? Du, vi primært I Oslo med kafé, butikk. Vi en butikk I Mjøndalen også. Men vi veldig interessert I å bidra til at det blir satt I gang lignende ting I andre byer. Og veldig ofte så jo det, dere I Tromsø gjør dette her ut fra menigheten, ikke sant? Vi ikke en menighet. Og det en fordel. Fordi at hvis det var Philadelphia-menigheten som kom til kristent fellesskap og sa, kan dere gi oss frivillige medarbeidere til det sosiale arbeidet vi I Philadelphia driver? Så ville det, ja, dere jo så ydmykt, dere ville selvfølgelig stilt opp og vært med. Men vi opplever at det kan være en fordel. Vi på en måte tverrkirkelig. Og vi har fra alle mulige kirkesamfunn, og dessuten for å drive en kafé som åpen 5 dager I uka, så trenger du en 40-50 frivillige medarbeidere, minst. For alle kan ikke være med hver kveld. Sant? Og det få små menigheter som har det. Men sammen alle menighetene I byen har det. Hvis du brenner for noe sånt, og kan tenke deg å være med og dra I gang en Marita-kafé, så skal vi med glede både stille opp med opplæring og også prøve å tromme sammen et tverrkirkelig fellesskap. For det jo den samme jobben som alle menighetene I byen har fått. Det å nå byens befolkning med evangeliet, og gjøre disipler ut fra dem som tar imot. Og da blir det sånn, ja, hvem skal få fisken da? Hvem skal få det? Ja, det blir de som har et personlig relasjon. De kommer, altså det går på vennskap, det går på relasjoner, skjønner du? Og hvis dere har en menighet hvor man får mat, så vil de sannsynligvis begynne å gå der. Så jeg tror at samarbeid, flere menigheter imellom, med, gjør det lettere for Gud å velsigne byen og nå ut og få gjort den oppgaven han har. Også bruktbutikker. Vi vil gjerne starte bruktbutikker det rundt omkring. Så det noen som går og drømmer på noe sånt, og du kjenner at du kanskje ikke klarer å dra det I gang alene, eller kanskje menigheten det trenger noe mer enn det, ja, snakk med oss. Vi veldig interessert I å samarbeide på det. Andre ting. Ja. Og jeg hadde et Ja, helbredelse, ja. Takk, du. Det glemte jeg. Jeg sa først, legg merke til at det står nådegaver I flertall. Og så glemte jeg å forklare. Fordi at nådegaver til å helbrede virker på mange forskjellige måter. Jeg forklarte bare det med kraft. At Jesus kjente kraft ut fra han. Men også en helbredelse ved kjærlighet. Det var den forrige greia, hvis du kan slå den tilbake der borte. Matteus 14:14. Da Jesus så folket, så ja, det lenger, men han kommer etter hvert. Da Jesus så folket, så ynkedes han inderlig over dem og helbredet deres syke. På engelsk står det, he was moved by compassion. Av og til jeg sikker på mange av dere har opplevd det, enten I forbundssituasjoner eller andre, at det veller opp en slags sånn ekstraordinær nød og kjærlighet I hjertet ditt. Det noen ganger den hellige ånd som prøver å si fra at her har jeg noe ekstraordinært å bidra med. Og da skal du gjøre som fikk beskjed om det. Når den hellige ånd kommer over, ja, hva skal jeg gjøre da? Gjør det som ligger deg for hånden. Liksom. det som naturlig ligger deg for hånden. Hvis mennesket til stede der du ja, men så be for dem, snakk med dem. Ikke sant? Gjør det som naturlig der og da, og så leder det Hellige Ånd deg videre. Og nå har vi jo disse mobilene våre, og vi kan sende sms'er, og vi kan ringe, vi kan gjøre mange forskjellige ting. Så vi kan kommunisere med folk selv om de ikke til stede. Gjør det som ligger deg for hånden hvis du opplever en sånn helbredelse gjennom kjærlighet. Gradvis helbredelse. Ja, jeg begynte å snakke om Mette og Arne i sted. Til slutt så gikk det dessverre dårlig med Arne. Han havna tilbake etter å ha vært bibellærer, en av Norges mest kjente bibellærere, Arne Bakken, i mange år. Og så skjedde det ting som gjorde at han ble bitter, og så begynte han, fikk han vondt i ryggen, han måtte ha smertestillende, og så måtte han ha sovetabletter, og så måtte han ha ditt, og så måtte han ha datt, og så til slutt så var han tilbake på det gamle. Men han, til å begynne med, han opplevde ikke en sånn gjennombrudd som Mette, kona hans. Hun ble kona hans etter hvert da. Men det kom veldig gradvis. Helbredelsen kom med en gang hos han. Men den andre utviklingen, den kom gradvis. Og sånn kan det også skje med helbredelse. Og du hørte hun som vittna. Er du her forresten, du som vittna på denne filmen? Hun ikke her, nei. Altså at hun fikk en operasjon, altså Gud kan hjelpe til på mange måter. Ikke sant? Det Gud som har gitt oss vett og forstand og vitenskap. Og mange. Det kunnskapens tre. Det handler ikke om kunnskap generelt. Gud ikke mot kunnskap. Det kunnskapens tre. Det handler om loven. Det gav kunnskap om godt og ondt. Skjønner du? Hva det loven gir oss kunnskap om? Godt og ondt. Forskjell på godt og ondt. Det var to spesielle trær der i hagen. Livets tre, symbol på Kristus. Kunnskapens tre, symbol på loven. Jeg frykter for at på samme måte som slangen dåret Eva ved sin livs, skal deres tanker forderves og føres bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus, føres bort fra livets tre og føres dere til kunnskap tre som gir kunnskap om godt og ondt. For da kan dere klare dere selv, liksom, ikke sant? Skjønner du? Så, Gud har ikke noe imot kunnskap, og han har absolutt ikke noe imot legevitenskap og annen vitenskap. Det kommer fra Gud, tror jeg. Alt som er bra. Jeg selv har bedt for mange som har blitt helbredet. Men selv ble jeg ikke helbredet fra hepatitt C, som jeg fikk med meg fra mitt gamle liv. Og det hang med meg til i fjor. Og da kom det endelig en medisin som tok kverken på det. Men jeg har hatt masse problemer med det, og sterke bivirkninger når det er kuren har vært, og det har ødelagt mange ting for meg. Så vi er avhengige av Gud. Mine unger, barna mine, de ble nesten sinte på Gud. Pappa har hjulpet så mange, hvorfor kan ikke Gud helbrede han fra det der? Jeg ble helbredet fra abstinenser, mange andre ting skjedde, men det der hersens viruset, det forsvant ikke før i fjor. Skjønner du? Et poeng til. Hvem kan bli brukt til dette? For ofte så føler vi at vi ikke er gode nok. Vi ikke åndelige nok. Skjønner du? Han, ja, han. Og så folk som står frem sånn som meg som predikanter, og så tror folk at han er så veldig åndelig, han. Spør kona mi hvor åndelig jeg er. Ja, vi har vært gift i 37 år, vi har tenkt å fortsette med det. Men altså, vi har ulike sider. Vi trenger nåde alle sammen. Skjønner du? Og jeg satt akkurat og leste om Jesus-vekkelsen. Og jeg hørte en dokumentar om Calvary Chapel, Chuck Smith. Vet du hvem det var som virkelig dro i gang vekkelsen? Det var en hippie som het Lonnie Frisbee, som hadde blitt mishandlet seksuelt når han var 8 år. Han ble frelst. Og han ble, er det kvart på jeg skal være ferdig? Han ble frelst, han opplevde Guds kraft, og han var veldig frimodig, og nådegaver og disse tingene funket veldig bra gjennom han. Han gjøy på folk, og bare i Jesu Kristi navn. Og han fikk hundrevis på hundrevis av hippier som kom inn i Calvary Chapel. Han var hovedmann, det sier sønnen til Chuck Smith, at uten Lonnie Frisbee så hadde ikke Calvary Chapel vært det som det er i dag, og den verdensomspennende bevegelse i dag. Men han sleit med seksuelle synder og homoseksualitet. Og han døde av AIDS i 1993. Og jeg kjente jeg fikk sånn hjerte for denne gutten som han jo egentlig var når jeg så denne filmen. Jeg har sittet og sett og lest litt om det her den siste uka. han upplevde sannsynligvis fördömelse från det kristna miljön. För du kan slita med vad du vill, men bara inte med homosexuella ting. Då havnar du ut i mörker. Och han blev aldrig fri från det här. Den tragiska historien. Men det är samtidigt en annan sida av den. Kunde Gud bruka han? Ja, då må han väl kanske kunna bruka dig också. Eller mig. Eller någon av oss andra. Skönner du? Det handlar inte om att vi har blivit så fromme eller har kommit så långt i helgörelsen. Självklart ska vi inte leva i sexuella synder. För det ödelägger oss. Och det ödelägger livet också för de som står oss när. Det skadar den som står oss när. Och det tog bokstavligt talat livet av Lonnie Frisbee. Eftervärt han död ju av AIDS. Och hade förfärdlig in i sig i många, många år för han kom så långt att han döde. De prövde att intervjua han när han var på det sista. Han sa, jag är så fyllt av skam och sorg att jag klarar inte att snacka om det. Stackars gud, säger jag, eller man. Men Gud var nådig med den mannen. Jag är helt säker på att han är hemma i himlen, även om han döde på grund av synder. Tror du inte det? Jag tror det. Vem kan bli brukt av Gud? De som erkänner att de har bruk för nåde och som förstår att det är eneste grund till att jag kan brukas. Amen. Och så är ju där att bli brukt av Gud. Han sa det en kollega av mig som jag har haft någon sån kvällsbibelkurs i Oslo i fjol. En som heter Aril Säter, väldigt bra bibellärare. Han sa det, jag har ännu inte hört om folk som har fått ett barn. Och när de då står där första dag med denna lilla nydliga babyen, de är ju inte nydliga, de flesta babyer är ju inte något pene egentligen, men föräldrarna syns ju att de är helt fantastiskt vackra och bästa föräldrar syns att de är enda vackra. Men okej, okay. Och så står man med denna lilla babyen i honom och så tänker man, ja, vad ska vi bruka han till? Det är ingen förälder som tänker sån. Nej, men han smilte, så har man en magekramp, så han smilte till mig, liksom. Och vi följer med dem, sant? Jag har barnebarn, det minst ett halvt år och 9 månader. Och se hur de utvecklar sig. Vi ställer ingen krav till dem. Egentligen så kan de ju ingenting. Mina barn var ju födda idioter. Inte sant? De kunde inte läsa, de kunde inte skriva, de kunde inte snacka, de skejt i buksa, de spydde gärna på dig hvis du tog dem upp på fanget, inte sant? Kunde inte uppföra sig det hela tatt. Men vi hade fällskap med dem. Nu ska vi ha besök av 3 barnebarn och dotter har varit i 9 dagar. Men det blir väldigt, väldigt godsligt. Och jag måste läsa äventyr för den varje kväll. Och så måste jag finna på ett nytt varje gång. Det är alltid prins Alexander och prinsessa Julia som är huvudpersonen. De heter det då. Sånt där. Och alltså, vi tänker inte på vad vi ska bruka dem till. Vi bara älskar dem. Vi bara har lust att vara samman med dem. Och det är så kosligt när de kommer. Och när de blir så glad för att se morfar och mormor. Och det blir dem. Den kärligheten, det fällskap, det är först och främst det vi har fött in i med Herren. Och det att leva kristelivet, det är så enkelt. Det handlar bara om att, du läste ett vers från Johannes 15 igår, 15:7. På samma mått som fadern har älskat mig, slik har jag älskat er. Och så säger han, bli i min kärlighet. Alltså, vad är det jag ska göra? Jag ska bli på det stället där jag tar emot kärlek från han. Och när jag gör det så vill frukten av det bli att jag vill älska andra. Men när jag prövar att älska andra sånt som han har älskat mig, det är ju helt omöjligt. Det är ända vanskligare än att hålla loven. Känner du? Då kommer jag in under loven och då kommer jag in under fördömelse och då får jag höra i mina egna tankar att du är inte god nog, du skulle varit mycket mer kärlek, du skulle bett mer, du läser nog inte nog. Det är ett eller annat med dig, inte sant? Känner du? Nej. Vär där att du tar emot av hans kärlighet. Har det gått gärnt med dig, gutten min? Har du snubblat, jenta mi? Jag sitter inte längre på Sinai-fjället, säger Herren. Jag sitter på nådens trone med utdragta armar för att ge nåde och miskunn så du kan få hjälp där du är. Skänner du? Och när vi lever i denna kärligheten så växer vi, akkurat som dessa små barna våra, barnbarna, De utvikler seg, de lærer seg å krabbe, de reiser seg opp, de lærer seg å gå. Hun, jenta mi er jo helt fantastisk god, barnebarnet mitt. Hun lærte seg å sykle når hun var 4 år og 1 måned. Det jo helt utrolig. Da skjønte broren på 6 at nå måtte han få ut fingeren han også, så han kom litt etterpå da. Skjønner du? Og vi så stolte av dem, alt de gjør, ikke sant? Det var ikke sånn at mine barn lærte seg å gå, at ja, det var sannelig på tide. Det gått et år. Og det første du gjør etter du prøver å begynne å gå, det at du går på snuten. At du, ikke sant? Det står jo ikke der. Nei, jeg tok et skritt. Fantastisk. Omtrent så var det eneste barn i historien som noen gang har tatt et skritt. Sant? Vi var ikke fokusert. De var kanskje fokusert på at de falt. Men vi, mamma, pappa og besteforeldre, vi var fokusert på hun tok et skritt. Fantastisk. Sånn står Gud over oss. Oi, du har tatt et nytt skritt. Fantastisk. Og han glad i oss, han elsker oss. Og hvis vi kan få øya våre opp, våre hjertes øyre opp for denne sannheten, at vi er elsket av Gud, og lever i denne kjærligheten som faktisk er utøst i hjertene våre, da vokser vi. Og da har vi den samhandlingen med den iboende Hellige Ånd, som gjør at han av og til kan viske oss noen kunnskapsord, noen visdomsord, noen helbredelse, noen tegn, noen under i hjertet. Amen.